В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. А говорити ми будемо про історію, а саме про лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця та його роль в історії України. Завтра Євгенові Коновальцю виконується 120 років від його дня народження. Наші сьогоднішні гості – це Дмитро Відінєєв. Вітаю вас.
Доброго дня.
Історик, заступник директора Інституту національної пам'яті. А наш другий гість Михайло Ковальчук, також історик, він скоро буде, і ми його представимо пізніше. А наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і ставити свої питання нашим гостям. Отже, Євген Коновалець народився 14 червня в селі Зашків на Львівщині. Цікаво, от в біографії, що лідер ОУН походив зі змішаної українсько-польської родини, його мати була полячкою. З початком Першої світової війни Коновалець, який на той час був студентом юридичного факультету Львівського університету, був мобілізований до австрійської армії, в наступному році потрапив до полону, який відбував в Росії, в таборі на Волзі під Царицином, це ніде, нині це Волгоград. І потім в 17-му році очолював створену в Києві формацію січових стрільців, яка була і куренем, і полком, і дивізією, і корпусом навіть, а згодом вже на еміграції створив організацію українських націоналістів. І, безперечно, він більш відомий як засновник, один з засновників та лідер, перший лідер цієї організації. От в 2009 році у нас відзначали на державному рівні, Верховна Рада ухвалювала відповідні рішення, ювілеї створення народного руху та комсомолу. А от ювілей ОУН, який також припадав на той самий 2009 рік, 70-річчя було, не відзначали. Пане Ведінєєв, як би ви оцінили історичну роль Коновальця та очолюваної ним ОУН?
Я б, перш за все, хотів би пояснити і насамперед шановним радіослухачам, що як досліджуючи багато років історію українського націоналістичного руху, провідні постаті його, і на підставі архівних документів, в тому числі документів спецслужб, вивчення документальної спадщини таких неоднозначних історичних явищ, воно дуже швидко автора відмовляє від патетики, героїки і рожевих окулярів. Тому хотілося б розмову нашу про націоналістичний рух, його засновника, першого очільника Євгена Коновальця, вести насамперед на підставі історичних джерел, оцінюючи як сучасники вже ті явища і ті постаті, всі їх багатоградності, а головне в контексті того справжнього драматичного і можна навіть інколи сказати страшного для долі і України, і українського народу історії. Безсумнівно, Коновалець – це засновник активного українського націоналістичного руху як воєнно-політичного явища. З 27-го року керівник проводу ОУН і в 29-му році обирається очільником організації українських націоналістів з моменту її створення. Постать справді неоднозначна, дуже складна, як і складні були обставини геополітичної, військово-політичної долі самої України. Імовірно, про український націоналістичний рух написано багато, про діяння самого Коновальця теж. Причому, як правило, це писання дуже і дуже апологетичні або викривальні, як злейшого врага українського народу, лідера українського буржуазного націоналізму, запроданця зарубіжних спецслужб і так далі.
Штамп радянської пропаганди,
так,
ви маєте
саме
на увазі.
З іншої сторони, цілком героїзована, міфологізована постать, ну майже казкова фігура на фоні, звичайно, історичної поразки українського націоналістичного руху як військово-політичної формації, звичайно, пам'ять історична потребувала створення саме таких глорифікованих фігур. Утім, це не поодинока постать взагалі у світовій історії, в історії різних народів, яка потерпає у такі діаметрально протилежні тлумачення.
Я хочу представити нашого другого гостя, це Михайло Ковальчук, історик, автор цікавого дослідження про Євгена Коновальця на чолі січових стрільців «Військово-політична діяльність» Євгена Коновальця в 1917-21 роках, от на відміну від того, що сказав пан Відінєєв, що є або апологетика, або критика, ця книжка, я вже встиг її прочитати, вона доволі стримано оцінює, без зайвих вихвалянь і без такої ніщівної критики на адресу Євгена Коновальця. І хотів би спитати, от ми говорили про те, що, панові Михайлові скажу, що ми говорили про те, що в 2009 році на державному рівні відзначали ювілей комсомолу і ювілей народного руху, а ювілей ОУН на державному рівні забули. Як на вашу думку, от як історика, яка з цих трьох організацій, комсомол, рух, ОУН, лишила більший, зробила більший внесок в українську історію, яка в історичних джерелах більше сторінок займе?
Доброго дня, дякую за запитання. Ну, в принципі, знаєте, я думаю, всі ці три організації відіграли певну роль, особливо це стосується комсомолу і організації українських націоналістів, на якихось етапах вони просто поборювали один одного, так мовити, динаміка взаємодії. Я думаю, що це дуже невдячна справа ставити питання про те, що от хтось має бути поганий, а значить забутий, а хтось має бути хороший, а значить, так мовити, ми маємо вшановувати лише його на державному рівні, і от лише така позиція правильна. Я думаю, історія розставить все на свої місця. Прикро, звичайно, що сьогодні, так мовити, не завжди адекватно оцінюються різні складові українського політичного життя 20-го століття, тобто коли одні організації позиціонуються як правильні, як коректні, політкоректні, а про інші навпаки намагаються сьогодні забути і замовчити. На жаль, от якраз структури і організації, які очолював Євген Коновалець, вони якраз належать до цієї другої когорти.
А от пан Відінєєв сказав, що є або апологетика, або нищівна критика. А що заважає зараз от історикам створити більш-менш врівноважену картину?
Об'єктивно нічого не заважає. По-перше, нема ідейно-адміністративно-кагебійського тиску. Стаття 15 Конституції України забороняє обов'язкову ідеологію і водночас дозволяє свободу думки, слова і так далі.
І все-таки що
практично
заважає?
Практично відкрита джерельна база і так далі. Заважає різні чинники. Само собою, до 91-го року Коновалець прийшов фігурою дуже і дуже неоднозначно прописаною в історії, і штампів позбавитися дуже важко. Але головна, докорінна, на мій погляд, причина в тому, що починаючи буквально з кінця 80-х років, в українському суспільстві, а потім і пострадянському суспільстві, штучно, безперечно штучно, почали реанімуватися і штучно насаджуватися у суспільну свідомість саме конфронтаційні, агресивні тлумачення тих драматичних подій, які спіткали український народ. Замість того, щоб на базі повного відкриття джерел, відсутності обов'язкової ідеології, ну, прагнути, принаймні, для створення виваженої і об'єктивної, громадянсько відповідальної, я б сказав, картини історії України, активізувалися саме агресивні конфронтаційні штампи історичної свідомості. І на сьогодні ми маємо ситуацію, коли в українському громадянстві готові навіть пожертвувати спільним минулим, спільним майбутнім, вибачте, заради отримання оцього задоволення від фантомних болей історії.
Якщо я правильно зрозумів, просто запиту немає на неконфронтаційну історичну науку.
Я б не сказав, є запит якраз в ідеологічно загострення історії, і бачите, у всі політичні платформи, в тому числі провідних партійно-політичних сил, обов'язково вмонтований, з дозволу сказати, історичний сегмент, який не дозволяє буквально цим політичним силам шукати порозуміння. Як тільки починаються спроби діалога, одразу виринає цей сегмент. А ви не так, Степана Андрійовича Бандеру, оцінюєте? Чи не віддаєте належне воїнам-переможцям? Ну і так далі.
Давайте повернемося, таки ми трохи відійшли від постаті Євгена Коновальця. Я в цій книжці прочитав, що він не був професійним військовим від початку, принаймні, що він був студентом юридичного факультету, коли був мобілізований до австрійської армії з початком Першої світової війни. І, пане Михайло, до вас запитання, як до дослідника от цього початкового військово-політичного етапу в житті Коновальця. Він був доволі молодою людиною, коли почав формувати от спочатку цей курінь січових стрільців, який потім став полком, там, дивізією. І в такому йому було 26-28 років в цей період, 17-18-19 роки минулого століття. Завдяки чому от він зумів очолити військових, адже сам він не був професійним військовим, а все-таки в цьому середовищі військовому, він завдяки чому отримав такий авторитет?
Ну, знаєте, переглядаючи біографію Коновальця, завжди згадуєш відоме прислів'я про те, що світ належить молодим. А в часи революції, таких от збурень, ну, хто як не молодь з юнацьким максималізмом чи прагненням цього певного радикалізму, вона, так мовити, активно включається в ці процеси. Коновальця, річ у тому, що він дійсно не був професійним військовим, це правда, хоча він не дуже довго послужив от у лавах Австро-Угорської армії, але в нього був вже певний досвід організаційно-політичний. Тобто він ще перед Першою світовою війною брав дуже активну участь в українському студентському русі. Він там вперше познайомився фактично з цією такою парамілітарними структурами січових стрільців, які існували тоді в Галичині. Тобто певний досвід він набув уже там. І він, в принципі, брав активну участь також в діяльності Української національно-демократичної партії, яка була найбільш впливовою на той час в Галичині. Тому він уже до революції 17-го року він підійшов з чималим багажем досвіду громадсько-політичного, організаційного. Йому справді не вистачало досвіду військового, але згадаємо, як він, власне, здійснював керівництво військовими частинами. От сучасники, вони відзначають з цієї доби, от 1918-19 роки, вони визначають, що Коновалець обрав дуже вдалу модель командування, будучи вже на чолі січових стрільців. Він фактично дозволяв своїм начальникам штабів, начальникам оперативних відділів, тобто це були кадрові офіцери, які знали свою справу, приймати рішення, і він, так мовити, вже загалом схвалював це рішення або не схвалював, або узгоджував його з вищим військовим командуванням. Це досить непогана, досить вдала, так мовити, модель військового керівництва.
А от 18-й рік була ситуація, коли початок першого конфлікту між Українською Народною Республікою і більшовицькою Росією, коли це початок 18-го року, коли українська армія, українські збройні формування, які на той час як українська армія, це ще не було, це були українські частини старої армії російської, от вони майже там більшість з них дезертирами були, там самодемобілізацію проводили. Дуже мало хто хотів воювати. З багатьох тисяч професійних військових тодішніх, ну, професійних, мобілізованих, але все-таки, які багато років вже були в армії, ніхто не хотів воювати за Українську Народну Республіку. Дуже мало хто погоджувався обороняти той самий Київ. Що в той час, коли було арсенальське повстання на Арсеналі, то нейтральних частин українських у Києві було більше, ніж повсталих робітників і частин, які зберігали вірність Центральній Раді, по-моєму, більше, ніж і тих разом узятих. І як от, чому січові стрільці, оцей Галицько-Буковинський курінь, завдяки чому він от тоді свою боєздатність зберіг? Пане Відінєєв, як ви вважаєте?
Я погоджуюсь з тим, що казав пан Михайло. Справа в тому, що сам час, переломний час, породжує попит на такі особистості, як Коновалець. І коли вчорашні селюки або міщани ставали маршалами Французької імперії і громили європейські армії, або коли професійний революціонер Михайло Фрунзе бив білих генералів і генштабістів, то і Коновалець був з тієї плеяди. Справа в тому, що, як пише Євген Онацький, член Центральної Ради, відомий історик, це була постать справжнього отамана, природженого командира і організатора. З іншої сторони, хибою Коновальця, точніше, такого типу історичних постатей, як Коновалець, було те, що ці люди, як правило, в умовах конструктивного державотворення себе не знаходять, і їм пасує вислів, як свого часу казали про теоретика анархізму Михайла Бакуніна. В перший день революції одні замінім, а на второй день його предпочтительніше розстрілять. Ну, це потім, а справа в тому, що Галицько-Буковинський курінь, подібні формації, це кадри офіцерів, командирів, старшин, які вже пройшли через український воєнно-спортивний рух до 14-го року, який в умовах конфронтації з польською панівною меншиною заохочувався певною мірою.
В Австро-Угорщині.
В Австро-Угорщині заохочувався австро-угорськими військами. Тобто це люди, які на відміну від наддніпрянської української інтелігенції, українізованих кадрів, вже починаючи з кінця 19-го століття, чітко формулювали постулат самостійності, державної самостійності України. Вони, їх національна свідомість вже перейшла в плоскость усвідомлення українців як політичної нації і необхідності державотворення. З іншої сторони, був такий момент, як правило, в революційні часи чужаки діють більш радикально. Починаючи від швейцарців у Франції, інтернаціоналістів Троцького, так само вихід українці з Західної України, вони діяли більш радикально, свого роду протипоставляли себе у тій пасивній більшості українства, надніпрянського українства, яка справді зайняла нейтральну позицію, в тому числі і в силу безпорадності Центральної Ради у соціально-економічної політиці, її зневагою до військового будівництва. І от якраз постаті на кшталт, в той час, на кшталт Петлюри і Коновальця, вони навпаки Центральною Радою розглядалися як небезпечні радикали, такого свого роду бонапартики, яких ізолювали.
Але ні той не були професійними військовими на той період.
Безсумнівно. Але це справді...
Бонапарт, це, як це кажуть, вояччина така реакційна, а тут же не були такими представниками вояччини.
Вони не були фаховими офіцерами, але давали фору тим, хто закінчив військові академії, тим, що справді вони відповідали той історичній ролі, і цим вони компенсували відсутність досвіду.
От в біографії Коновальця був такий момент в листопаді 18-го року, коли січові стрільці, перед ними було два шляхи. Вони або могли їхати до Львова і боронити його від поляків, на той час починалась українсько-польська війна, або підтримати повстання проти гетьмана Скоропадського. В підсумку Стрілецька рада ухвалила рішення про те, щоб не їхати в Галичину і боронити Львів від поляків, а повстати проти гетьмана Скоропадського. Пане Ковальчук, як на вашу думку, от потім Коновалець не шкодував про таке своє рішення?
Коновалець не шкодував. А ось до сьогоднішнього дня практично історики ще ламають списи з приводу того, що сталося б, якби січові стрільці переїхали все-таки тоді у листопаді 18 року до Львова. Тобто мається на увазі, по-перше, тоді, мабуть, гетьманський режим не був би повалений, так часто пишуть. Тому що саме січові стрільці стали основною опорою директорії в повстанні проти Скоропадського. А друге, це тоді, можливо, вдалося б відстояти Львів від поляків. А це теж надзвичайно важливо, тому що втрата Львова в українсько-польській війні 1918-19 років, вона фактично стала початком кінця до певної міри. Ну, це питання давнє, точніше, обидва ці питання. І, знаєте, певною мірою відповіді на них вже існують в історіографії. Хоча, можливо, так мовити, не всі з цим можуть погодитися. Але в цілому, по-перше, з приводу гетьманату Скоропадського, мені особисто дуже подобаються от спогади Романа Дашкевича, який командував артилерію січових стрільців. Це один з найближчих соратників Євгена Коновальця. Він дав дуже таку проникливу оцінку політичним реаліям в Надніпрянській Україні наприкінці 18-го року. Він написав про те, що якби навіть січові стрільці поїхали до Галичини, якби вони навіть не брали участі проти гетьманському повстанні, в принципі, картина була така, що гетьманат своїми каральними експедиціями, німецькою цією от військовою присутністю, поміщицькою реакцією, тобто в селян забирали землі, там постійні каральні якісь акції були, гетьманський режим настільки скомпрометував себе серед народних і, в першу чергу, серед селянських мас, що повстання все одно відбулося проти гетьмана Скоропадського. Інша річ, що це повстання вже відбулося...
Не було б таким переможним, як
воно, за участі воно швидше всього було б переможним, можливо, не відразу. Але тут я хотів би наголосити на тому, що воно було б, якби не під жовто-блакитним прапором, воно було б під червоним прапором. І вже в процесі цього повстання, вже, до речі, це було досить чітко видно, коли в деяких регіонах України, в тому числі, до речі, в південно-східних, там от повстання проти Скоропадського з самого початку відбувалося під такими яскравими радянськими гаслами. Тому українські радянські дивізії, оці от Чорста і так далі, тому вони потім так легко просувалися на українські землі на початку 19-го року, що після досвіду гетьманського режиму місцеві селяни зустрічали їх там досить так доброзично.
В ефірі «Ваша свобода» ми говоримо про Євгена Коновальця. І наші гості – це історик Дмитро Відінєєв та Михайло Ковальчук, також історик. Останнє питання у мене буде до пана Відінєєва, як до фахівця з історії спецслужб. Скажіть, будь ласка, коли в Радянському Союзі ухвалили рішення про те, що необхідно вбити Євгена Коновальця, і коли радянські спецслужби почали за ним полювати?
Точну дату, звичайно, назвати неможливо. В літературі є згадки про те, що приблизно 35-36 року за кордоном починається викриття певних груп, агентурних груп, які намагалися організувати замах на Євгена Коновальця. Оця версія про те, що це акт помсти за його активну роль у боротьбі проти більшовиків, за фактично міфічну криваву розправу над робітниками арсеналу, це, звичайно, пропагандистське прикриття,
відчуття, які Петровський озвучив от на цій відомій бесіді із Сталіним, коли Йосип Віссаріонович безпосередньо поставив співробітнику зовнішньої розвідки Павлу Судоплатову завдання на фізичну ліквідацію Коновальця. Якщо говорити об'єктивно, то з другої половини 30-х років Коновалець справді у Радянського Союзу виникає військово-політичне обґрунтування необхідності ліквідувати його як очільника націоналістичного руху. Чому? Всі чудово розуміли, що йдеться вже обстановка схиляється до світової війни. Конкретно 36-37 рік різко змінюється стратегія німецьких спецслужб, наголос робиться на використання різноманітних націоналістичних підпільних сил на територіях, які стануть потім театром військових дій. Створюється 7-й відділ Абверу, який би займався безпосередньо диверсійною роботою. І якраз Коновалець отримує настанову повністю переключити свої можливості на сприяння Абверу в розвідувальне підрозділ. Діяльності
проти Але його СРСР тут на той період все-таки шукало порозуміння з Німеччиною?
Ні. Після 33-го року і до 39-го року всі контакти фактично обриваються. Більше того, лише з серпня 39-го року починається зондаж можливостей. І, до речі, Рібентроп при першій бесіді з радянським послом Астаховим прямо сказав, наші ідеології діаметрально протилежні, ми це усвідомлюємо. Повертаючись до цієї проблеми. Так от, в 37-му році Коновалець знаходить порозуміння з японськими спецслужбами, а Японія з 31-го року вже ініціювала вогнище світової війни на Далекому Сході, зустрічається з кадровими розвідниками. І головне, що вся ця інформація, про яку я кажу, вона по каналах розвідки НКВС або радянської військової розвідки доходила до радянського військово-політичного керівництва, і Коновалець поставав як активний союзник, причому діє союзник, сильний потенційний союзник для нацистської Німеччини у розвідувально-підривній стратегії, спрямованій проти СРСР. І я думаю, оце глибинна причина, дається команда на фізичну ліквідацію Коновальця. З іншої сторони, Коновалець, хоча і був талановитим конспірологом, організатором розвідувальної діяльності, можна сказати, що він став жертвою свого прагнення бачити в Радянському Союзі сильну п'яту колонну, сильний антирадянський рух націоналістичного забарвлення, і за класичною схемою оперативних ігор трест, консул, бо радянська розвідка міжвоєнного періоду...
Це були операції радянських спецслужб.
Так, загально визнано спеціалістами, що це найефективніша спецслужба міжвоєнного періоду, радянська розвідка. І саме за цією класичною схемою створення легендованого націоналістичного підпілля на території СРСР до Коновальця підводиться кваліфікована агентура. Ну і, мабуть, слухачам буде цікаво дізнатися, що навіть в найближчому оточенні керівника розвідки ОУН Коновальця діяв ефективний радянський агент, назвемо його умовно Лоцман, який був удостоєний ордена Червоної зірки в той час, коли орденами не розкидувалися.
А Коновалець знав про те, от, що радянські спецслужби на нього полюють?
Безсумнівно, він це знав. Він вживав заходи для контррозвідувальної протидії, для захисту своїх лав, хоча Служба безпеки ОУН тоді ще не була, як така створена. Але Коновалець бажав, я б сказав, щиро бажав вірити, що у нього є потужні союзники на території СРСР. І саме на цій хвилі до нього був підведений Василь Лебедь, кваліфікований агент радянських спецслужб, який помер аж в 85-му році в Києві, і Павло Судоплатов, який удавав себе племінника оцього Лебедя під іменем Павлусь Валюх, причому мав величезний вплив на Коновальця, коли Судоплатов казав, що Вуйко не звелів, тобто радянський агент Лебедь, то це вирішувало всі спори, і справді вдалося провести оці активні чекістські заходи, як їх називали, із фізичної ліквідації
Євгена Коновальця. Внаслідок яких Євген Коновалець був битий в Галарському місті Роттердам. Це сталося у 1938 році. Ми будемо завершувати передачу буквально по у нас вже не лишилося часу навіть на коротку репліку. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з істориком Дмитром Відінєєвим та істориком Михайлом Ковальчуком про лідера організації українських націоналістів Євгена Коновальця та його роль в історії України. З вами був Дмитро Шурхало. Почуємося завтра у цій самій порі. На все добре.